galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysiyo qaas ah oo aan la yeelanay mid ka mid a qareennada soomaaliya ee kiiska badda oo ka hadlaya sida loo kala helay badda ay xukmisay maxkamadda i c j
establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya.
Waxa uu sheegay in xukunku uu heliyay dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood, isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan qabitinka isticmaalka baraha bulshada.
nimca kasta aba nusqaantada leh waxtarka ay baraha bulshada amaba aaladan casriga ay leeyihiin wax lasoo koobi kara ma aha, waxtar badan badan bay leeyihiin. Hadda laakiinse waxyeeladooduna taa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo aan si fiican loo maarayn.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. laamaha ammaanka ee dalka Suudaan ayaa xayiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogay xubno ka tirsan guddi howleed kormeeraya geedi socodka dimuqraadiyadda dalkaasi, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka dhan ah dowladda. Xiisadda u dhexaysa hogaamiyaasha rayidka iyo milatariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare ay u qaaday afgembigii dhicisoobay. xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday 12-kii Sebtembar markii ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug uu sheegay in ciidamo weli daacad u ah Cumar al-Bashiir ay doonayaan inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019. ilo wareedyadan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay Arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ah ee adeega sirdoonka aan ku celiyay halkaasi. ilo wareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay Arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee g i s uu kusoo rogay 12 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadda ee Bashiir. bayaan goor dambe oo Arbacadii ah ay g i s soo saartay ayay ku beenisay warka sheegaya in socdaalka ay ka mamnuucday mas-uuliyiinta, waxayna sheegeen intaasi aysan ku jirin awooddeeda. ilo wareedyada ayaa sheegay in liiska uu ku jiro Maxamed Alfaki oo shir jaraa'id bishii hore ku eedeeyey milatariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudaygii afgembigii dhicisoobay. waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Ethoobiya iyo xulafadooda la beegsanayaan xoogaga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka Tigre, sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ciidamada Tigreega Arbacadii shalay, isagoo sheegay inay la kulmeen khasaare aad u badan. Getajo Rida oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee TPLF ayaa taleefonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in milatariga Ethoobiya iyo xulufadiisa ee kasoo jeeda gobolka Amxaarada ay dhowr jiho kula dagaalameen ciidamada Tigreega, gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo canfarta ee dariska la'ah. Afhayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixinta dhinacooda ah. Militariga iyo dowladda ayaan qiran weerarkan cusub oo ay kooxda TPLF sheegtay inuu ku bilowday weerar xagga cirka ah oo toddobaadkii hore, maalmo kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed loo dhaariyey inuu xilkaasi haynayo 5 sano ee soo socota. Dagaalkan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida waddanka Geeska Afrika ku yaala oo ay ku nool yihiin 900 milyan oo qof, isla markaana horseedi kara gaajo baahsan oo ka dhacda gobolka Tigray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey Mevlut Cavusoglu ayaa Arbacadii sheegay in Turkey ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa ugu yeeray weerar sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishka ee Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduudda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerar ay Ankara ku eedeysay kooxda YPG ee Mareykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay 2 sarkaal oo boolis ah oo Turkish ahaa uu yahay mid dulqaadka ka dhameeyey, isla markaana ay Ankara ka go'an tahay inay cirib tirto halista kaga imaanaysa waqooyiga Siriya. Turkey ayaa sheegtay in booliska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee Siriya ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago Axadii, kaasoo ay ku eedeeyeen jabhada YPG. Sidoo kale Isniintii ayaa gantaalo lagu soo tuuray deegaanada ay haysato YPG, waxaana ay ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkey, sida ay sheegtay Ankara. Isagoo ka hadlaya Ankara ayaa Cavusoglu waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka aysan ka soo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay xaqiijin doonaan in maleeshiyada YPG ay ka baxdo aagga xuduudda Siriya. Ugu yaraan 46 ruux ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhisme deegaan ahaa oo ku yaala magaalada Kaohsiung ee koonfurta Taiwan, sida ay xaqiijisay dowladda maanta. Waaxda dabdamiska ee Kaohsiung ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyeen dhimashada 46 qof. Dabka ayaa ka kacay dhismaha 40 sano jirka ah subaxnimadii hore ee maanta, waxaana la damiyey barqadi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne Soomaaliya, waxaa maanta laga xusay maalinta 14 Oktoobar oo ku beegan markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya Afrika 4 sano ka hor. Qaraxa Zobe oo ee Muqdisho waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ilaa 1,000 qof, sida ay sheegeen guddigii loo xilsaaray gurmadka dadka dhibaatada ay ka soo gaartay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Muqdisho, isku iska soo bee 4 sano kadib maanta oo kale qaraxii weynaa ee ka dhacay, wax raada halkan kama muuqdaa. Marka laga reebo taalla yar oo dhowr mitir oo xasuus ahaan waddada dhexdeeda loo suray, laakiin dhacdadii argagaxa lahayd ee halkan ka dhacday weli kama dhammaan qalbiyada Soomaalida, waxaana goobtan ku dhintay 400 ruux, 400 kalena way ku dhaawacmeen, dad badanna waxay ku waayeen hantidooda. Liban Cismaan Faarax iyo qoyskiisu waxay qaraxii Soobe ee masiibada ahaa ay ku waayeen. Walaalkii Cabdullaahi Cismaan Faarax oo ahaa wariye dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada Muqdisho, isaga oo taagan iskoyska Soobe ayuu V O A-da uga waramay xanuunkii qaraxaasi uu isaga iyo qoyskiisaba ku reebay.
Halkan aan taaganna waxaan ku ahay walaalkii Cabdullaahi Cismaan Faarax oo ah wiil da'yar oo markaasi idaacadda Mustaqbal u shaqaynayay. Riboodna uu ahaa subaxii markuu guriga ka soo baxayay ayay islaabsanay gaata 2 naadi ayaa dheelayso, 2 Manchester dheelayso. Anigaan kaa badinaayo waa ogaa doontaa iyo adigaan badinaysid ayaan kusoo kala tagnay. Dabeecadiisa waa dabeecado aad u wanaagsan oo maashallah u ahaa. Inta bulshada la dhaqmi karo qof la dhaqmi karo ahaa. Halkaan aan taaganahay ayuu aan ku weyna walaalkeena, Allah u naxariisan leena.
الله أن حريست عبد الله عثمان فارح وحو هاويل دلنيراء أو دوري اللباتن سنجري وحير كهر مركز نكاقلين تبيه جامعات كتالة مقدشو قويسكي سيلاي حتى ما يسان أركن ميت كيسي منا آسان سيدي كوكسو غارتي أما قويسكي نكوسو غارتي غيري دا ورالكا
والله دبعهان آنيق ورالكي سيدي داتك ماشان لوغوي أيا لوغوي in ila hada aniga geedii ismaan arkay laakiin maqalahan ama muqahan wali ma arkay laakiin maqal waan maqalnay in halkaan ku dhintay dadka halkaan ku dhintay uu kamid ahaa
marka ila ay hadda lama xayo sida aan hadalkaad u fahmayo oo lama aasin
lama aasin baanaga ma aasanin waxa aasi ma sheekano qof aasta ma sheekano laakiin anaga waa naga maqan yahay waxaan ku xisabnay qof dhintay ayaan ku xisabnay
isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya waxay 14kii October 4 sano ka hor ay u ahayd maalin uu xulays badan haystay waxa soo gaaray dhaawacyo iyo meedad badan dhaawacyada qaar way dhimanayeen taasina waxay shaqaalaha caafimaadka ee Muqdisho ay ku reebtay xanuun daran Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka howlgala isbitaalka Shafi ee Muqdisho waxa uu dib u xasuusanayaa 4 sano kadib waxa uu maanta oo kale uu ku sugnaa
maanta kale run ahaantii maalin waxay ahayd maalin madow bay dhahan reer galbeedku laakiin maalin aan aad u fiicnayn bay ahayd maalin daal iyo rafaad iyo cabsi balka loo oran jiray cabsi iyo isku darsatay murugo bay ahayd maalin waxay ahayd aan yaacni hameenno ku xigeen aan la seexan bay ahayd maalin dad badan horteeda ay ku dhimanayeen bay ahayd qaar badan oo dhinteen la keenayo xusuus waxay nooleed arrintii murugo leh ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u rajaynayaa dadka ku dhintay in uu jannada iska waraabiyo dadkii ay ka dhinteen ka maxaan ku jiraa ka dhinteenna kulligeen dhamay naga dhinteen samir iimaanka siiyo ilaahay taasan u barayna insha Allah
Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxaa ka dhacay qaraxyo waxana ku dhimanayay dad badan Dr. Taano ayaan weydiiyay waxa laga bartay qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay Soobe marka loo yimaado dhinaca caafimaadka
weyn oo laga bartay oo maanta aan dhihi karo disaster kaas ah dhacay adduunka Ilaahay waxa la sameeyaa markay wax shay wax ku dhacaan waxba laga bartaa waxa soo socda ayadii oo kala ama u egna waa loo diyaar garoobay runtii aan ma hayo wax aan ku iraado Cabdi Axiis waxaas loo diyaar garoobay saasan diyaar u nahay maanta haday dhacdo waa sidii baa dhacays yaani chaos maalinkii isku dhaxyaaci ka dhacay Soobe maanta haddu wax yar ka bacdi waxa tuu ka dhacay iskiiska ex control nafsa sheen problemkii laftiisa baa nahay muxuu nahay dad baa ku dhaacmay dibadda loo qaado maxaan ku jiraa dadkii soo qaar ka mid ah dibadda loo qaado qaar dadkii dhiigin loo waayo dadkii in meel la geeyay la waayo isbitaaladii ay isbitaalada yaryarka ah oo dhan aysan qaban karin yacni mass casualty incidents buu ahaa wax oo yacni dad badan oo disaster u gaaray wadankeenana uma diyaarsana mana dhowa
caafimaadka waxaad ka shaqeynaysaa waqti badan waxaan rabaa inaan dib u xasuusano 14kii October wixii dhacay weli intii aad ka shaqeynaysaa caafimaadka xaalad noocaas oo kale ah oo u baahan mar kaliya in laga jawaabo muqsoo martaad xasuusanayso
maya runtii taasoo kale ma arag ilaahayna waxaan ka baryayaa dib inuu soo tusin qurbahaas oo dibadaha mana ka shaqeynayna laakiin always waxaan ku jiri jirnay training ama tababar ah in waxaasi hadday dhacaan maxaa la sameynayaa yacni markiiba waxaa loo baahan yahay kaadirada caafimaadka ama dadka caafimaadka shaqeeya inay dhaqaaqaan ambulaansi qalabaysan ay dhaqaaqaan maahan kuwan oo darwal baalkii loo rinjiyay darwal kaliya wado aan oxygen iyo waxba wadan noocyadan maaha yacni ambulaans dhaqtar la socdo oo maxaan ku jiraa aagina police kaga sii horeeya oo diyaariyeen dadka maxaan ku identification wax leeyahay loo sameeyo qof kasta la aqoonsado midka dhaawaca iyo midka maxaan ku jiraa aan dhaawaca ahayn la aqoonsado dhar ay dadka shaqaalaha ay xirtaan aagga dhan uu xiran yahay dadweynuhu aysan soo gelin team la sii diyaariyey oo maxaan ku jiraa kamid yihiin booliska ay kamid yihiin dhaqaatiirta ay kamid yihiin nurse-ka oo u diyaarsan ba markii disaster saas u kala dhacaan inay dhaqaaqaan ba adduunka cid kasta oo samaysata anaga nasiib darro ma lihin
marka laga soo taga dhimashada dhaawaca iyo hantidii ku burburtay qaraxii ka dhacay iskoyska soobe ee muqdisho 4 sano ka hor haddana waxaa boqolaal ruux oo ku reebay warkutaalo kuwaas oo qaarkood weli go'anaya xanuunadii maalintaasi uu dareen ahaan qaraxaasi ku reebay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mid ka mid ah qareennada u doodaya Soomaaliya xilligii uu socday muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunka ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah 12-kii bishan ka gaartay badda lagu muransan yahay. Lawyerkan oo lagu magacaabo Paul Reiler waxa uu wareysigan kaga hadlayaa sida ay dhulbadeedka lagu murunsan yahay u kala heleen Soomaaliya iyo Kenya. Haruun Macruuf ayaa wareysigaasi qaaday, warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Qareenkaas oo lagu magacaabo Paul Reiler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Foley Hawk oo ahayd shirkaddii ay kareysatay Soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda. Paul Reiler waxaan wax ka weydiiyey xariiqa ay jeexday maxkamadda caalamiga ICJ sida uu saameeyey dhulbadeedka Soomaaliya marka la raaco saddexda qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kala ahaa dhulbadeedka ku eg 12 nautical mile, aaga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ Exclusive Economic Zone oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, iyo wixii ka dambeeya 200 nautical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg 350 mile. Paul Reiler waxa uu horeyn iga waramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sida uu arko.
Well, this is a very favorable result for Somalia in a number of significant respects. First of all, it establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya.
Waxa uu sheegay in xukunku uu yahay dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood, isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yiri tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya Kenya, waxayna soo afjartay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku. Waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays, waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah. Waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira. Tan labaad ayuu yiri xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay Soomaaliya doonaysay. Soomaaliya waxay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada Koonfur Bari, halka Kenya ay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq u socda bari marka laga tago xeebta oo barbar socda loolka. Maxkamaddu si buuxda ayay u diiday dooda Kenya, ayuu yidhi. Maxkamaddu waxay aqbashay, ayuu yiri, mowqifka Soomaaliya ee ah in xadku uu ka bilowdo xadka dhulka oo Koonfur Bari u socda. Hase yeeshee waxay xariiqaas ku samaysay, ayuu yiri, sigibtir ama isbeddel u heelinayay dhinaca Kenya. Aragtida maxkamadduna waxay ahayd, ayuu yiri, in natiijadu ay noqoto mid u cadaalad falaysa labada dhinac. Waxa uu sheegay in sigibtirka ay maxkamaddu samaysay ee Kenya cadka dhulka ah siiyey uu muujinayo heerka ay maxkamaddu ka gaartay inay samayso dadaalka ah inay labada dhinac u cadaalad fasho, waxaana taasi ay xukunka maxkamadda ka dhigaysaa, ayuu yidhi, mid lagu kalsoonaan karo oo gaashaan u noqda haddii ay Kenya sababo siyaasadeed darteed u durto xukunka maxkamadda. Paul Reiler waxaan wax ka weydiiyey fikradaha laysla dhex marayo ee ku doodaya in maxkamaddu si isleeg ugu kala qaybisay dhulbadeedka lagu muransanaa Kenya iyo Soomaaliya, waxaana uu ku jawaabay sidan.
That's not right. We've measured it. And 75% of the disputed area goes to Somalia. 25% goes to Kenya.
Taasi sax maaha, ayuu yidhi, waan xisaabinay. Boqolkiiba 75 dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya, boqolkiiba 25 waxa uu raacayaa dhinaca Kenya. 12 mayl ee u horeeya maxkamaddu waxay isticmaashay, ayuu yiri, laynka tooska ah, waxayna Soomaaliya maxkamaddu siisay boqolkiiba 100. Dhulka ka dambeeya oo ah aaga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddexda qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaan EEZ oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile. Soomaaliya waxay heshay, ayuu yidhi, boqolkiiba 75, Kenyana waxay heshay boqolkiiba 25. Paul Reichler waxaan wax ka weydiiyay cabirka dhulka EEZ ee lagu muransanaa inta uu la yahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadeysay. Waa dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile. Waxaan uu ku jawaabay sidan.
So the result is that in this area, the area in dispute was just under 41,000 square kilometers, of which the boundary attributed, boundaries drawn by the court attributed just under 31,000 square kilometers to Somalia, and just about 10,000 square kilometers to Kenya.
Natiijada qaybtani waxay noqotay, ayuu yidhi, dhulka muranku ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar 14,000 oo square kilometer. Waxayna maxkamaddu siisay Soomaaliya, ayuu yidhi, in wax yar ka yar 30,000 oo square kilometer, halka ay Kenya ka siisay wax in yar ka badan 10,000 oo square kilometer. Taasi oo u dhiganta 75% dhinaca Soomaaliya iyo 25% oo ah dhinaca Kenya. Qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadeysay waa dhulka ka dambeeya 200 nautical mile, gaarsiisana ilaa 300 nautical mile, ama qalfoof qaaradeedka. Paul Reichler oo qaybtaas ka hadlayay waxa uu yidhi,
Beyond 200 miles, the boundary will follow the same line as it does within 200 miles, out to the outer limit of the continental shelves that Kenya and Somalia claim, which is...
Wixii ka dambeeya 200 mile, xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aagga dhaqaalaha ee 200 mile ilaa qalfoof qaaradeedka Soomaaliya iyo Kenya oo ilaa 300 mile ah. Waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu murasan yahay ee qaybtan waxay Soomaaliya ka helaysaa 3 meelood oo 2, waana dhulka u dhexeeya, ayuu yidhi, xariiq ay jeexday maxkamaddu iyo xariiq ay sheegatay Kenya. Haddaan isku soo duubo, ayuu yidhi, 12 mile ee u horeeya Soomaaliya waxay heshay 100%. EEZ waxay Soomaaliya helaysaa 75%. Wixii ka dambeeya 200 nautical mile, Soomaaliya waxay helaysaa 3 meelood oo 2 dhulka lagu muransan yahay. Qodob kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Reichler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tabisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliidda. Waxaana aan weydiiyey dhinaca ay mareen ceelasha saliidda. Waxaana uu ku jawaabay sidan.
Now, there are no wells at this point. There have been there's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia.
Ma jiraan, ayuu yidhi, wax ceelal ah xilligan. Waxaa lagu sameeyey sahamin. Kenya waxay ka sameysay sahamin. Soomaaliyana waxay ka sameysay sahamin. Laakiin shidaal qudis dhab ah kama dhicin. Saliidna weli lagama helin. Dhulkan badankiisa waxa inay shidaal ka baadhaan lagu siiyey shirkado. Waxaana liisamadaasi bixiyey Kenya iyo Soomaaliya labadaba. Inkastoo Kenya ay bixisay inta badan liisamada, ceel ayaa loo qoday, ayuu yidhi, in laga sahamiyo shidaal, laakiin saliid lagama soo saarin. Waxaana ceelkaasi uu maray, ayuu yidhi, dhinaca Kenya. Sida ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay, waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda Soomaaliya iyo tan Kenya marka laga eego xariiq ay jeexday maxkamaddu. Dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin, waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area. Paul Reichler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi.
A grey area is an area that where if the boundary is drawn through an area that is more than 200 miles from one state but within 200 miles of the other.
Waxa uu yidhi, grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhexmaro dhulbadeed ka badan 200 mile oo dal leeyahay, balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka 200 mile ee dalka kale. Waxaa grey area loogu yeeray dhulkaas mid ka mid a 2 dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka, dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha. Taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka, halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka. Waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yar yahay. Waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ uusan dhaafin 200 nautical mile, laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro 350 mile. Dhulkan waxa uu ku yaalaa, ayuu yidhi, dhinaca Kenya ee xadka la jeexay, laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan 200 mile. Sidaasi darteed Kenya kuma yeelan karto EEZ ama aag dhaqaale. Kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed, laakiin saddexagalka Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa EEZ ama aaga dhaqaalaha. Soomaaliya waxay helaysaa khayraadka biyaha. Kenyana waxay helaysaa badda salkeeda wixii ku jira.
So Kenya cannot have an EEZ there. Kenya can only have a continental shelf there. But if the area is within 200 miles of Somalia, so Somalia has an EEZ there. So Somalia has the water, Kenya has the seabed.
Ugu dambayn, Paul Reichler waxa uu ii sheegay in inkastoo Kenya ay cambaareysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeesatay, haddana in labada waddanba uu waajib ku yahay marka la raaco ahdiga qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Kenyaba ay xubno ka yihiin. Waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiq ay jeexday maxkamaddu, waxaana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan. Waxa uu sheegay inay caqabado jiri doonaan, laakiin ugu dambayn ay xaaladu degi doonto.
So I think that we may be in for some turbulence on this flight, but I expect that in time we'll have a safe landing.
Codkaasi waxa uu ahaa Paul Reichler oo ka mid ah qareenada Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacayay kiiska Soomaaliya. Waxa uu waramayay Haruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Sidii aad ku maqasheen idaacaddii shalayna, dowladda Kenya waxa ay ku gacanseertay go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ. Madaxweynaha Kenya oo warsaxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diideyso gabi ahaanba aysan oggoonsan doonin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee fadhigeedu yahay The Hague. Kenyatta ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah kaasoo xumayn doona xiriirka labada dal. Kenya waxay sheegtay inay doonayso in arrinta badda lagu dhameeyo wada hadal. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in v o a ay la xiriirtay laba ka tirsan mas-uuliyiinta Kenya ay welina aysan noo suuragelin inaan midkoodna waraysi ka qabanno. Marka ugu horreysa ee taasi ay dhacdo waan idiin soo gudbin doonaa. Markana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiista maanta oo Khamiis aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee Afrikaan ah ee uu la kulmo madaxweyne Biden tan iyo markii uu kal hore la wareegay dalada dalkan Mareykanka. Kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha, nabadgelyada, horumarinta dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada. Aqalka cad ayaa sheegay in sidoo kale ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee gudaha Kenya iyo caalamkaba. Arrintan ayaa lagu wadaa in ay daba socoto warbixintii Pandora Papers ee shaaca ka qaaday in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ku dhow $700 million ay dalka dibaddiisa dhigteen. Ma jirto wax cadayn ah oo muujinaysa in Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ka xadeen hantida dowladda. Mar arbacadii shalay la weydiiyey afhayeenka aqalka cad Jen Psaki in madaxweyne Biden uu u ololayn doono sidii loo heli lahaa isla xisaabtan maaliyadeed, ayay sheegtay in madaxweyne Biden uu si cad mar hore arrintan uga hadlay isagoo dhiirigelinaya in laga hortago isu dheelitirnaan la'aanta maaliyadeed. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in inkasta oo eedaha musuqmaasuqa loo jeediyey madaxweynaha Kenya ay haddana taasi ka dhignayn inaan lala kulmin cid kasta oo aad kala aragti duwan tihiin. Jen Psaki ayaa intaasi raacisay in Maraykanka iyo Kenya ay ka dhexeeyaan dana badan oo ay ka wada shaqaynayaan iyo sidoo kale iskaashi ku saabsan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha Afrika iyo gobolka, taasi oo ay sheegtay in mudnaanta la siin doono. Kulanka madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee maanta qabsoomaya ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu sii murgayo amaba ay sii murgayso xaaladda bini aadamnimo iyo dagaalka sokeeye ee ka socda Ethiopia oo daris la'a Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa salaasadii isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay u sheegay saxaafadda in uu ugu baaqayo dhinacyada isku haya Ethiopia in ay wadahadal siyaasadeed ku xaliyaan khilaafkooda, isagoo sheegay in militarigu aanu xal keeni karin.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda V o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaa noo soo socda xubintii bandhigga V o a dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale idin durmano. Laamaha amaanka ee dalka Suudaan ayaa xiraadanka socdaalka ku soo rogay xubno ka tirsan guddo howleed kormeeraya geeddi-socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ilo wareedyo dhanka dowladda ah. Xiisadda u dhexaysa hoggaamiyaasha rayidka iyo militariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare u qaaday afgembigii dhicisoobay. Xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday 21-kii Sebtembar markii ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug uu sheegay in ciidamo welida cad u ah Cumar al-Bashiir ay doonayeen inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019-kii. Ila wareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee GIS uu ku soo rogay 11 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadeed ee al-Bashiir. Bayaan goor dambe oo arbacadii ah ay GIS soo saartay ayay ku sheegtay warka sheegaya inay socdaalka ka mamnuucday mas-uuliyiintan, waxaana ay sheegeen in intaasi aysan iyaga awood u lahayn. Ila wareedyada ayaa sheegay in liiskan uu ku jiro Maxamed Al-Faki oo shir jaraa'id bishii hore ku eedeeyey militariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudayga afgembiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa arbacadii sheegay in Turkiga ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa uu ugu yeeray weerar sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishta Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduuddeeda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka ay Ankara ku eedeysay kooxda YPG ee Mareykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay 2 sarkaal oo booliisa uu ahaa mid dulqaadka ka dhameeyey, isla markaana ay Ankara ka go'an tahay inay ciribtirto halista kaga imaanaysa waqooyiga Siriya. Turkiya ayaa sheegtay in booliiska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee Siriya ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago Axaddii, kaasoo ay ku eedeysay YPG. Sidoo kale isniintii ayaa gantaalo lagu tuuray deegaanada ay haysato YPG, waxa ay ku dhaceen magaalada Karmukes ee koonfurta Turkiya sida ay sheegtay Ankara. Waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Ethiopia iyo xulafadeeda la beegsanayaan xoogaga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka Tigre ee Ethiopia, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Tigreega arbacadii shalay, isagoo sheegay inay la kulmeen khasaaro aad u badan. Kitajo Rida oo ka tirsan jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in militariga Ethiopia iyo xulafadiisa kasoo jeeda gobolka Amhara dhowr jiho kula dagaalamayaan ciidamada Tigreega, gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo Cafarta ee dariska la ah. Afhayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixintaasi. Ugu yaraan 64 ruux ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dabka kacay dhisme deegaan ahaa oo ku yaalla magaalada Kanshun oo koonfurta Taiwan, sida ay xaqiijisay dowladda Khamiista maanta ah. Waaxda dabdamiska ee Kanshun ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyaan dhimashada 64 qof. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Markana Kenya, maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa ishortaagtay qaabkii ay dowladda Kenya u martay diiwaangelintii kaararka aqoonsiga, iyadoo u cuskatay in nidaamkaasi uu halis ku yahay ilaalinta xogta gaarka ah ee dadka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa howlgalka diiwaangelinta aqoonsiga kaararka Huduma Number ka bilowday guud ahaan dalka horaantii sanadkii 2019, iyagoo sharcigaasina ay isku diiwaangeliyeen oo ay qaateen in ka badan 36 milyan oo isugu jira Kenyan iyo dadka kale ee dalka ku nool. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday in nidaamkii ay dowladdu u martay diiwaangelinta sharcigaasi Huduma Number uu halis ku yahay xogta gaarka ah ee dadka Kenyaanka ah iyo kuwa kale ee aanan Kenyaanka ahayn. Aqoonsiga Huduma Number ayaa ah kaar si casri ah ay dowladdu u sameysay, kaasoo ay ku jiraan dhammaan xogta gaarka ah ee qof kasta, sida ciwaanada guryaha, akoonnada bangiyada, iyo dhammaan xogaha gaarka ah ee dadka oo hal meel la isugu keenay. inkastoo ay dad badan oo hore isku diiwaan geliyay ee hadda soo qaateen kaararka oo ay haystaan haddana maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaacisay in kaarka Huduma number uu sharci darro yahay Justice Jairus oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa Khamiistii maanta shaaciyay in dawladdu ay ku guuldareysatay inay sameeyso qiimeynta saameynta ka dhalan karta macluumaadka iyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta iyo dadka kale ee kaararkaasi loo diiwaan geliyay ka hor intii aan la daabicin kaararka Huduma number bishii November ee sanadkii hore tilaabadaasi ayuu garsooruhu ku sheegay inay ka hor imaaneyso dastuurka dalka garsoore Jairus ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ku amray inay dib u habeyn ay ku sameeyso nidaamkii loo maray diiwaan gelintii kaararka Huduma number iyadoo la sameynayo qiimeyn la xiriirta xogta gaarka ah ee la soo aruuriyay aqoonyahanada dhanka sharciiga ee Kenyaanka ah ayaa hore uga soo horjeestay qorshaha ay dawladda Kenya ay ku doonaysay in ay ku howlgeliso kaararka Huduma number lamana oga waxa go'aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku diiday kaararka Huduma number uu ka bedeli doono qorshihii hore ee dawladda Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga VOA waxayna haya soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan la qabatinka isticmaalka baraha bulshada iyo saameynta ay arintaasii ku leedahay bulshada dhexdeeda dawaan ayay ahayd markii ay muddo saacado ah hawada ka maqnaayeen adeegyada ay bixiso shirkadda Facebook iyo shirkadaha hostaga sida Instagramka iyo waliba WhatsAppka saacadahaasi ayaa dunida oo dhan jahawareer ku riday iyadoo shirkadda Facebook ay khasaartay saacadahaasi kooban in ka badan $6 billion dhacdadan ayaa muujisay sida ay dadweynaha caalamku ula qabatimeen adeegsiga baraha bulshada taasi oo saameyn ku leh nolosha sida uu sharxayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Xuseen oo dadku si weyn bay runtii u qabatimeen haw banaada waliba dadka magaalooyinka ku dhaqan reer magaalka ah ee helaya fursad ay ku isticmaalaan aaladaha casriga ah magaalo runtii Soomaalidu waxay ku maamadaa nimca kasta oo nusqaanta leh. Waxtarka ay baraha bulshada ama aaladaha casriga ah ay leeyihiin wax la soo koobi kara ma aha waxtar badan bay leeyihiin. Hadda laakiin isla waxyeeladooduna taa way la socotaa hadii aan la xakameyn oo aan si fiican loo maareyn. Waxaan sabab soo qaadan karnaa waqti badan bay dadka qaataan. Waxaan isla goobii waxbarashada oo ay saameyn weyn ku yeesheen goobii shaqada, qoyska laftigiisii, asxaabtiya dhinacii bulshada iyo banaankii. Waxaan arkaysaa arday fasalkii ku jira oo yar iyo weyn ba leh oo xitaa jaamacadahana aan noqotay ama dugsiyada hoose dhexba noqotay. Oo macallinkii wuxuu dhigayay uga taagleeyay mobiilka joojiya oo casharka soo eego dhinaca la socda. Waxaad arkaysaa goobii shaqada oo dadkii ay qofkii soo shaqo ku jira aad arkayso kulba kan weegaya baraha bulshada weegaya waxbu ku qoraya ama faallo ka bixinaya ama u daawanaya marka markastood ku jeedsatana waxaad waayaysaa focuskii ambaba wixii aad ku jeeday baad ka leexanaysaa inaad soo noqoto halkiina runtii waqti bay qaadanaysaa. Qoys foo kale qoyskii wada joogo oo caruurtii hooyadii aabbii wada joogaan badan laga yaabaa in caruurtii gaar u isticmaalayso waalidkii gaar u isticmaalayo dadka marka waxaan oran karaa intii wada joogtay waxa ay noqotay inaan xiiso badan aanay u samayn wada joogo oo qof kastaaba uu jecel yahay inuu la sheekaysto qofka caruurtu waxa laga yaabaa inay asxaab ay saaxiibeyhiin ay la sheekaysanayo wax u qorayaan waalidkii waxa laga yaabaa inay qaraabo ama la xidhaan ambay hel ama asxaab la xidhaan inay iyagu dadka la hadlayaan waxa laga yaabaa iyadoo miiskii lagu fadhiyo wax la cunayo in qofka gaar uu isticmaalo halkii ahayd in moobilada ama aaladaha casriga ah inta dhulka la dhigo intan wada joogtahay waqti kooban haba koobnaadeen ay wada hadlaan oo waqti ay wada joogaan ay si fiican oo soo jeeda ay soo jeedaan ay wada hadlaan oo ay waqti wada qaataan shaqooyinkana haddii qofku uu ku shaqeynayo haddaan iska xakamayn wax soo saarkiisu yaraanaya waxyaaba kale dadka khubarada ee arrimaha wax ka qoraan badirsaay sheegay wax kamid a hurdalaan badan buu leeyahay oo qofku hadduu habeenkii maksii saxna kale mobilka si isticmaalo iftiinka badan ku dhacaya iyo waxa uu daawanaya maskaxdiisa hurdada ka qaadayaan ama hurdada ka qalqalinayaan ilmuhu waliba caruurtu waa u badnaadaan oo habeenkii markay sidaa u soo jeedaan ay ku aragtay caruurtu inay kala ahaan iskuulka tagaan ee qofka xitaa waxa laga yaabaa inuu carabato markii isticmaalka mobiilka ama baraha bulshada aad isticmaalay waxyaabaha kale ee la yaab kale waxa ka mid ah in la xusay tahay isticmaalkan wuxuu keenay in qof ay ku adkayn markii hore inuu dadka gaaro oo codkiisa dadka gaaro oo intaa la joogto uu saameeyay inuu maanta soo fadhiisto inuu ummaddii wada gaaro oo weliba du khayr iyo wanaag wada gaaro dee ma xume uu xuma ku gaaro oo waxyaaba dee bulshadii saameynaya kala fogeynaya niyadda ka jabinaya burburinaya uu ka hadlo oo xitaa qofkii aan ku raacsanayn uu ku qasbay hadday u dhegeysto oo weliba qof kale uga sii sheekeeyo uu idhahdo heerbaa seenigiisan maaragtay ma heblaaya santini marka saameyntaas runtii waa saameyn weyn oo guri kasta gaadhaysa goob kasta gaadhaysa oo shaqo runtiina dee culayskeeda leh.
Baraha bulshada ama social mediaha ayaa ka sukow waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxaa haddana jira halis ku lamaan, waxaana ka mid ah in si fudud lagu heli karo xogtaada gaarka ah iyadoo la ogaan karo dhaqdhaqaaqaada, waxyaabaha aad xiisayso, aragtidaada gaarka ah, dadka aad xiriirka leedihiin, iyo wixii lamid ah, taasi oo si khaldan looga faa'iidaysan karo xogtaada, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Xuseen walaal aad balmaasatahay. Waxaan ogsoonahay baraha bulshadu waxa ay noqdeen qayb ka mid a noloshan aanu ku noolnahay maanta, qaybaha ugu muhiimsan qarnigan oo lagu tiriyay qarnigii tiknoolojiyada. Baraha bulshadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan bulshada ku nool caalamka maanta. Waxaan ogsoonahay baraha bulshadu in ay leeyihiin wanaag iyo xumaan labadaba, laakiin waxaa badan inta badan wanaageeda haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto. Waxaan ogsoonahay dhinaca waxbarashada in aad iyo aad ay muhiim ugu tahay baraha bulshadu, taasi oo fududeysay in macalinka, ardayga, iyo goobaha waxbarashaduba ay isku xidhmaan, lagu soo bandhigi karo wax alaali wixii ay u baahdaan dhinacyadaasi. Waxaa kale oo jira in dhinacii ganacsiga iyo horumarkii adduunyadu uu isbedelay, halkii ganacsatadu ay xayeysiimahooda kusoo bandhigi jireen waayadii hore TV-yada iyo raadiyoyada iyo meelaha lamidka iyo joornaalada, waxa aa maanta fududaatay in qayb walba oo ganacsi ay adeegsato in ganacsigooda iyo xayeysiintoodaba ay kusoo bandhigaan baraha bulshada. Taasi waa dhinac wanaag ah oo usoo kordhay bulshada iyo caalamka aanu ku noolnahay maanta. Dhinaca kale waxaa timiday in lagu kala warqaato, lagu kulmo, la ysku ra'yi weydaarsado, lagu helo warbixin si degdeg ah oo ka duwan sidii waagii hore. Cidhifka ugu sheeya adduunyada ilaa cidhifkiisa kale waxaa dhacaysa in seconds gudihiisa warbixinta adduunyada oo dhan laysku weydaarsan karo. Waxyaalahaasoo dhani waxa ay fududeeyeen in baraha bulshadu ay isku xidhmaan adduunyadan aanu ku noolnahay oo waxaan la yidhahdo globalizationka uu aada u fududeeyo dadku isku soo dhawaadeen. Dhinaca kale haddii loo noqdo, baraha bulshadu waxaan ogsoonnahay in ay leedahay caqabado kale oo haddii la iska ilaalin dhibkeeda leh. Waxaa imanaysa in maanta warbixintaada ama informationkaaga oo dhani lagu heli karo si fudud haddii ay adeegsadaan dadka sida qaldan u isticmaala internetka ama tuugada loo yaqaano ee jabsata warbixinada dadka kale. Deytada qofka ibni aadanka ah ama privacy-ga soo kale haddii la raadiyo waa la heli karaa. Waxaasoo dhan bay dhibaato leedahay. Waxaa kale oo ay leedahay dadka qaar oo u adeegsaday qaab qaldan oo noloshoodii horumarkii ay gaari lahaayeen ay ka hor istaagtay. Waxyaalahaasoo dhan waxa weyaan qofku marka uu misyuus ku sameeyo ama uu si qaldan u adeegsado, waxaa imanaysa wixii inuu si qaldan intuu isticmaalo uu waddadii wanaagsaneed ka bayro. Waxaan aaminsannahay markaa baraha bulshadu intaba way leeyihiin wanaag iyo xumaanba way leeyihiin, waana aalado loo baahan yahay oo dunka maanta ah la adeegsado, dadkuna ay ku xidhan yihiin. Laakiin waxaan qabaa bulshada Soomaalida inta badan marka aan qiimeyno dadka ku xidhan baraha bulshada, weliba dhalinyarada aadka ugu xidhan ee kusoo bandhiga waxyaalaha aadka u kala duwani, in aynan waddadii loogu talagalay u adeegsan oo ay waddo qaldan u adeegsadaan, iyaga nafsiyanna ayna waxba ka faa'iidaysan, dadka iyo bulshada ku xidhanna wax macno leh oo soo jiidanaya aynan uga faa'iidaysan. Way nagu yartahay inta maanta waxbarasho iyo caqli celin iyo faa'iidooyin lagu soo bandhigo, aad bay noogu yartahay dhinaca ganacsiga iyo horumarkiisa inta lagu soo bandhigo. Waxyaalaha aadka u wanaagsan ee dadka bulshada anfacaya Soomaalida ah ee maanta adduunyada ku kala nool, aad bay ugu yartahay dhinaca arrimaha bulshada markaan eegno Soomaalideenna.
Baraha bulshada oo dunida ku cusub ayaa waxaa ka dhashay dhaqamo ku cusub bulshada, waxaana taasi uga sii daray lacagaha ay shirkadaha qaar ku bixiyaan tirada dadka kugu xidhan ama daawada muuqaaladaada, taasi oo dhalisay in dadku si walba oo ay lacag ku heli karaan ay sameeyaan. waxaan batay aflagaadada iyo anshaxumada sida uu sharaxayo Cabdicaziis Cali Ibrahim xildhibaan ku magac dheer oo ah qoraa Soomaaliyeed kana faallooda arrimaha bulshada kuna sugan boqortooyada Britain.
Xuseen, aaladahan waxay noqdeen kuwo fariimo isugu jira ammaan dhaliil aflagaado hawada la isugu mariyo. Kasakow lacagaha laga helo ee ay bixiyaan shirkadaha iskale iyana waxaa barbar socda lacag kale oo lagu bixiyo in lagu aflagaadeeyo shakhsiyaad magac kule bulshada dhexdeeda oo isugu jira siyaasiyiin iyo waxgarad kale. Dhaqamada cusub ee ay soo kordhiyeen isticmaalka aaladahan la adeegsado waxaa ka mid ah kow, duni baal martay halkii ay dadkeeda u socdeen; labo, waxaa horumar la mooday in aan laga xishoon wixii ay dadku ka xishoon jireen; saddex, waxaa batay aflagaadada cayda shakhsiyaadka qoysaska iyo beelaha ama qabaa'ilka loo marinayo aaladahaas; afar, dadka isticmaala kama marna madaxda dhaqanka iyo culimada walow ay jahwareer kala kulmaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen marka ay isqabtaan laba gabdhood ama laba wiil; waxaad maqlaysaa commenti ayay igu cayday ama igu aflagaadaysay oo ay ula jeedaan faallo xun ayay iga bixisay. Isku soo wada duub, waxay isticmaalkoodu leeyihiin samaan iyo xumaan. Haddii dhinaca samaanta laga fiiriyo, waxaa lagu gudbiyaa wax badan oo waxtaraya bulshada; haddii dhinaca kale laga fiiriyo, xumaanta ayaan u jeedaa, waxaa lagu gudbiyaa fariimo aan u wanaagsanayn bulshada.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga v o a. Markana Australia, bishan Oktoobar 9-keeda ilaa iyo 16-keeda ayaa sanad walba laga xusaa magaalada Melbourne ee dalka Australia maalinta caafimaadka dhimirka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Ibrahim Cumar Baafo.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka uu saameeyey xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa, sida ii sharxayso Fartuun Faarax oo ka mid ah hay-adda East African Women Foundation oo degan magaalada Melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray.
Toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka. Bulsho ahaan Soomaalida, innagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimarka. Dad maaragtay caafimaadka dhimarka wax kale u haysta oo maaragtay inay la ogaadoba ama cay iyo wax xun oo qofka inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan. Waxyaabaha uu keenay xayiraada iyo covid 19-ka iyo siduu saameyn ugu yeeshay iyo waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii. Markii loo eego bulshooyinka dhan ee la noolnahay ee waddankan Australia, gaar ahaan Victoria,
dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool, sida Fartuun ay sharxayso mar kale.
Wax badan baa jira, sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee bannaanka u bixi jirtay ayaa guriga wada jooga. Cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental healthiga, waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolkan.
Marka idinka urur ahaan, maxaad bulshada u qabataan, gaar ahaan aamida Soomaalida, oo ku saabsan adeegyadan dowladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba?
Waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah dhinaca mental healthiga, inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xiriira aan u gudbino ama referral ama meelihii looga caawin lahaa oo kale aan u gudbino, inaan maaragtay siino waxyaabaha tala bixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas, sidii maaragtay uunan ceeb u moodeynin, inaan maaragtay bixino macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabano maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno. Dadkeena waxaa waaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday u heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka. Marka waxaan ku hawlannahay markasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinayo inta uunan arrintu aynan sii xumaanin.
Madama aad sheegtay Fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan Soomaalidu, marka sidee baad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo?
Horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qabo, hadduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray, inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagoo maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan, inay lagula yaabo arintaas. Marka anaga waxa badan oon dadka maaragtay aan wacyigelinta sameynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega ku diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd Soomaalida ku nool dalkan Australia ee ku aadan xanuunka dhimirka?
Waxaan u soo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria, magaalada Melbourne ku nool, waxaan u soo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb aysan ahayn, ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid a xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca inay xumin jirkaadii xanuunsatay un ay tahay wax ceeba aysan ahayn. Waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd, dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah. Marka waxaan dhihi lahaa ha la raadsado adeegyo badan baad leedihiin, yaad helaysaan fursad badan baad leedihiin. Awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay.
Magaalada Melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wali waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Ku soo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiib oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha. Sanka ayaa ah xubin muhiim ah, cudurada ku dhacana way fara badan yihiin. Dhakhtarka inoo sheego cuduradaasi
waxaa ku dhici kara waxaa loo yaqaana epistaxiska ama sankararka, waxaa la ku dhici kara wax kaloo rhinitiska ama caabuqa oo viruska ama bakteriya ee keento noolaha bakteriyada. Waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo wax loo yaqaano nasal septum deviation. Waxaa ku dhici kara waxa loo nasal bolib oo ah hilibaha kasoo baxo sanka. Waxyaabo badan oo infection keenaa ku dhici karo.
Waxaa jira dadka qaar haddii ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta ah inay markiiba aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan. Maxaa daba taasi dhibaato ay u keeni kartaa? Waxaa noo sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif.
Su'aal aad u muhiim waaye bulshada Soomaaliyeed ay dhegeysanaysa. Waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhegaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaano autotoxic drugs, daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta. Waxaa ka mid a daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato oo kale. Daawooyinkaas waxaa la yidhahdaa autotoxic drugs, kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aad u weyn oo aan la fahmi karin qofka. Qof kasta ee xanuun lasoo gudboonaado waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso.
Markana su'aalihii dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan, gaar ahaan Banaadir. Doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan ay keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Marka wad cunaa marka xanuun kugu yimaado qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid, kaas qumanka keeni karo. Iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydan waxaa keento bakteriya keento, laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Anas, aad aad u mahadsan tahay. Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxaa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa liqdaan rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ihahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bakteriyada. Markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xataa iska ciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangarro uu sanka gorray qoyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waa waxa keenay waxyaabaha aan ku sheegay ee boorka dadka qaar waxa ku keenay kala carafta dhagorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano arag iyo waxaas u beddel laakiin dadkan yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhagorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan yaan yurubisada
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuq marka ka hadlano infection ka hadlayno mar walba qofku waxaa kusoo degaya noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama sida hadda aad sheegaysay hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto dheg xanuun waxa la yimaado ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qandho ku keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhegta usa salaaxa ear tagin aan dhahno anaga qofka dhegta waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ugu ahaa dr cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka cunaha iyo dhegaha intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydii markana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa استاسي نمعدقن يا عبد الرساق ان شاء حيا ودن بي سي اذا عدينا قلبتا يوركا في او اي وحنا اذا نسعتيني انيق عبد القادر تن اذا عدينا في نمر دمانتن نبد قليو